This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakarn UOB.
Thanakarn UOB, One Bank for ASEAN, สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณสวัสดีค่ะ The Standard Podcast นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะกับ The SME Handbook นะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นค่ะสุรัตยาอิสระภักดีนะคะเป็นซีซั่นที่5แล้วนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันซีซั่นนี้พูดถึงคัมภีร์ธุรกิจไทยที่จะไปบุกตลาดอาเซียนนะคะต้องยอมรับว่าวันนี้ด้วยความท้าทายของบ้านเราในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุการบริโภคที่ชะลอตัวลงนะคะหรือว่ามิติข้อจำกัดด้านอื่นก็ทำให้นักธุรกิจไทยหลายคนอยากจะไปขยายโอกาสในตลาดอาเซียนนะคะคำถามก็คือโอกาสมีค่ะความท้าทายก็มากเช่นกันวันนี้ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นการไปบุกตลาดอาเซียนเราควรทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้แต่เสน่ห์ของแต่ละประเทศที่เราจะเข้าไปทำตลาดในแต่ละธุรกิจมีมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.สมชนกภาสกรจรัสอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือด้านธุรกิจค่ะอย่างเช่นอาเซียนเสี่ยงธุรกิจมาพูดคุยกับเราแล้วก็เจาะลึกให้เราได้เห็นโอกาสและความท้าทายในการบุกตลาดอาเซียนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะน้องเฟิร์น
ยินดีนะคะวันนี้ได้คุยกับอาจารย์นะคะอยากทราบในมุมของนักวิชาการนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าใครหลายคนเริ่มสนใจการไปเปิดตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะใกล้บ้านเราอย่างอาเซียนนะคะทีนี้ถ้าดูแล้วเรื่องสำคัญที่หลายคนตั้งคำถามในอาเซียนอาจจะเป็นเรื่องกฎหมายแล้วก็การเมืองค่ะอาจารย์โดยทั่วไปแล้วเรื่องเหล่านี้กระทบหรือว่ามีความสำคัญต่อโอกาสหรือความท้าทายในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
์ค่ะก็ต้องตอบอย่างนี้นะคะว่าคือในประเทศเองเนี่ยเรื่องการเมืองกฎหมายมันก็มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจที่เราเห็นชัดกันอยู่แล้วนะคะทีนี้พอมันเป็นในระหว่างประเทศเนี่ยมันก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ความยุ่งยากมันก็จะเยอะกว่านะคะคือเวลาเรามองเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราอยากให้มองเป็น3มุมนะคะก็คือมีเรื่องการเมืองนะคะมีเรื่องกฎหมายนะคะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเราอาจจะเรียกรวมๆว่าเป็น political economy นะคะซึ่งพอเราวาดขึ้นมาเป็น3เหลี่ยมเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าแต่ละอย่างมันก็กระทบกันไปมานะคะทีนี้ความยากของการทำธุรกิจระหว่างประเทศมันก็คืออยู่ตรงนี้นี่เองนะคะก็คือว่าเราอาจจะหาข้อมูลลำบากหรือข้อมูลที่หาเอ๊ะมันเชื่อได้หรือเปล่านะคะทีนี้ที่ถามว่าเอ๊ะมันมีผลกระทบยังไงต่อการทำธุรกิจนะคะก็ต้องมองว่ามันคือฟังดูคนจะมองเอ๊ะมันต้องเป็นแต่เรื่องลบแน่ๆนะคะจริงๆกฎหมายบางอย่างมันก็เอื้อต่อการทำธุรกิจถ
ู
กไหมคะอย่างเช่นเขาอาจจะมีนโยบายนะคะดึงดูดนักลงทุนต่างชาตินะคะเพื่อไปลงทุนในเขตอุตสาหกรรมของเขานะคะหรือว่าอาจจะมีอินเซนทีฟอะไรอีกหลายอย่างก็ได้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะคือรวมๆแล้วเนี่ยนะคะเรามองว่านักธุรกิจที่จะเข้าไปเนี่ยควรที่จะเริ่มจากแบบแมกโครมากๆเลยเช่นอาจจะไปหยิบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขามานั่งอ่านดูซิเขาว่าทิศทางเขาต้องการไปทางไหนใช่ไหมคะเราก็จะได้เห็นทิศทางลมนะคะส่วนเรื่องกฎหมายด้านอื่นๆเนี่ยนะคะมันก็มีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทางด้านการลงทุนเองนะคะกฎหมายเกี่ยวกับทางการค้านะคะนโยบาย FTA ของเขานะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของนโยบายต่างประเทศนะคะเราจะได้เห็นเซนติเมนต์นะคะของประเทศนั้นนะคะกฎหมายแรงงานนะคะกฎหมายภาษีนะคะเรื่องของการอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมไหนบ้างนะคะสัดส่วนที่จะให้ต่างชาติถือให้ 100% มั้ยนะคะครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาด้วยใช่มั้ยคะเพราะว่าเราทำธุรกิจเราอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ถ้าเกิดว่าสมมติเราไปขายแฟรนไชส์อย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูว่ากฎหมายเขามันคุ้มครองมั้ยถ้าเกิดว่ามีการผิดสัญญาอะไรเกิดขึ้น
ค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ไล่จากภาพใหญ่เราค่อยตีสโคปเข้ามาต้องยอมรับว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
เยอะเหมือนกัน
สำหรับข้อมูลที่จะต้องเข้าไปศึกษานะคะนี่ถ้าสิ่งที่อาจารย์มองว่าธุรกิจแต่ละประเภทมันก็เชื่อว่ามีความจำเป็นในการศึกษาแต่ละข้อมูลต่างกันเช่นภาคบริการแบบหนึ่งภาค หน่วยงานที่มีเกี่ยวกับความมั่นคงแบบหนึ่งภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับ consumer product ก็แบบหนึ่งนะคะหรือแม้แต่อุตสาหกรรมหนักก็อีกแบบหนึ่งทีนี้อาจารย์อยากจะแนะนำในภาพรวมก่อนละกันนะคะว่าถ้าเราจะพุ่งเป้าไปสำหรับการติดตามข้อมูลเหล่านี้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องรู้อะไรก่อนบ้างเป็นเช็คลิสต์ค่ะอาจารย์
ต้องรู้อะไรก่อนบ้างนะคะอย่างที่น้องเฟิร์นบอกเนี่ยนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็น industry specific เนอะนะคะคือถ้าเรารู้แค่ว่าอ๋อประเทศนี้เป็นสังคมนิยมประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมันก็พื้นไปถูกไหมคะมันก็คงใครๆก็หาได้นะคะทีนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าอุตสาหกรรมของเราเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวงกรมไหนบ้างนะคะแล้วเราก็ค่อยลงไปดูว่าโอเคนี่คือหน่วยงานภาครัฐนะที่เราจะต้องเข้าไปดีลกับเขานะคะในต่างประเทศนะคะไปดูซิว่าเขามีโครงสร้างยังไงมีกฎหมายอะไรที่เราจะต้องรู้นะคะหรือแม้แต่หน่วยงานภาคเอกชนในต่างประเทศนั่นเองอย่างเช่นอาจจะเป็นสภาอุตสาหกรรมในบ้านเขานะคะหอการค้าอะไรพวกนี้นะคะที่เราอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะนี่ก็อาจจะเป็นอีกมุมนึงนะคะในการหาข้อมูลเพราะว่าการที่เราใช้ข้อมูลแค่secondary data ข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยนะคะมันก็จะได้แค่ภาพที่มันกว้างเกินนะคะแล้วมันอาจจะ mislead เราก็ได้นะคะเราอาจจะไปคิดว่ามันพอภาพมันออกมาสวยมันจะดีกับอุตสาหกรรมเรามันก็อาจจะไม่ใช่เราอาจจะเห็นเนี่ยอย่างตอนเนี้ยอย่างบ้านเราเองเราก็จะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์อยู่ดีๆก็อ้าวไปเลยนะคะรัฐบาลออกกฎขึ้นมานะคะคุมสิ่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช็คลิสต์เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเอาที่มันเป็น industry specific กับเรานะคะก็คือกฎหมายต่างๆที่เมื่อกี้เราพยายามไล่ออกมานะคะกฎหมายแรงงานกฎหมายภาษีนะคะถ้าเกิดเราจะเป็นการส่งออกเราก็อาจจะไปดูในเรื่องของภาษีส่วนกากรของประเทศเขาใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราจะขายโน้ตฮาวนะคะเราอาจจะต้องไปดูในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะประเภทแบบนั้นค่ะ
อาจารย์สมชนกครับมันเคยมีโอกาสคุยกับนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในอาเซียนบ้าง อีกช่องทางหนึ่งไม่แน่ใจจะแนะนำยังไงนะคะเช่นนะคะกงสุลไทยประจำพื้นที่หรือ BOI ไทยที่เปิดโอกาสให้นักทุนไทยเองเดินทางไปลงทุนต่างประเทศแล้วก็เซิร์ฟพวกข้อมูลหรืออีเวนต์กระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยค่ะอย่างหน่วยงานต่างประเทศที่อาจารย์บอกว่าต้องติดตามอยู่แล้วสำหรับประเทศปลายทางที่เราจะไปลงทุนแล้วอย่างหน่วยงานไทยที่อยู่ในต่างแดนในประเทศเราจะลงทุนช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในข้อมูลเหล่านี
้อ๋ออันนี้มากเลยนะคะอย่าง BOI เนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขาปรับบทบาทตัวเองใช่ไหมคะถ้าสมัยก่อนก็คืออาดึงนักลงทุน
เข้ามาไทย
นะคะแต่ทีนี้เขาจะมีหน่วยงานที่ดึงนักลงทุนไทยไปต่างประเทศนะคะก็จะมีเว็บไซต์อันนึงนะคะเป็นของ BOI จะใช้ชื่อว่า toi.boi อันนี้ก็ข้อมูลนะคะอัปเดตในระดับหนึ่งนะคะเราก็อาจจะต้องช่วยตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของสำนักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศนะคะอันนี้ก็จะมีบทบาทมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราคิดว่าท่านเหล่านี้นะคะที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแขนเป็นขาให้เรานะคะเพื่อที่จะเชื่อมเราไปเจอกับพันธมิตรที่เราต้องการนะคะแล้วก็อาจจะมีข้อมูลอินไซต์นะคะซึ่งถ้าเราดูจากแค่ในคอมพิวเตอร์นะคะดูจากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะพื้นไปนะคะ
ไม่รู้อินไซต์จริงไม่รู้
อินไซต์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้นะคะก็น่าจะเป็นบุคคลนะเป็นนางฟ้าพาเราไปเจอ สิ่งที่ควรจะเจอได้
ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงประเทศอาเซียนต้องยอมรับว่ามี10ประเทศนะคะแต่การเมืองกฎหมายเนี่ยต่างกันพอสมควรเลยนะคะถ้าในมุมของอาจารย์ที่ดูเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศอยู่แล้วอะไรประเทศไหนมีความคล้ายคลึงกับบ้านเราพูดง่ายก็คือเหมือนกับว่าเราสบายใจหน่อยเวลาไปทำธุรกิจในประเทศนั้นโดยอาจจะมีข้อบทกฎหมายเสถียรภาพทางการเมืองกลุ่มฐานของคอน sumer ที่ไม่ต่างกันมากนักไล่เรียงลำดับได้ไหมคะอาจารย
์คืออาเซียนอย่างที่น้องเฟิร์นบอกนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างมากนะคะ ไม่ว่าจะโดยการเมืองกฎหมายนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจเองนะคะถ้าเกิดมองในแง่ของการเมืองกฎหมายเนี่ยประเทศที่เราคิดว่าใกล้เคียงกับเราที่สุดเนี่ยฟังแล้วอาจจะตกใจนะคะเพราะว่ามันกัมพูชานะ
นะคะ
เพราะเขาก็มหากษัตริย์ใช่ไหมคะเขาก็สภามหากษัตริย์นะแล้วก็ระบบรัฐสภานะถ้ามองแง่การเมืองกฎหมายมันก็คล้ายกับเรานะแต่ถ้าไปมองว่ากลุ่มลูกค้ามันก็อาจจะไม่เหมือนละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราฟันธงเนี่ยนะบอกประเทศไหนที่เหมือนกับเราเนี่ยพูดจริงๆเราตอบไม่ได้นะคะ
ไม่ได้เหมือนทั้งหมด
มันไม่ได้เหมือน
แค่ด้านใด
ด้านหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าอย่างบางคนบอกอาจจะเป็นอินโดนีเซียไหมอินโดนีเซียก็ ไม่คล้ายซะทีเดียวเพราะว่าในอินโดนีเซียเองเนี่ยมันมีความเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากนะคะอินโดเนี่ยมีเชื้อชาติเนี่ยอยู่300กว่าเชื้อชาตินะคะ300กว่าเชื้อชาติซึ่งเยอะมาก
ค่ะ
การทำธุรกิจกับอินโดก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะคะดูเสมือนแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่าย
เพราะว่าเห็นว่าตลาดใหญ่ประชากรร้อยกว่าล้านคนแต่ไม่ง่าย
แต่ก็ไม่ง่ายแล้วก็ประกอบกับว่าถ้ามองในแง่ภูมิศาสตร์เอายากเข้าไปอีกเนื่องจากเป็นหมู่เกาะ นะคะการจะขนส่งนะคะมันก็ลำบาก นะคะในอินโดเนี่ยเขาถึงแนะนำว่าเราอาจจะต้องมีผู้กระจายสินค้าหลายรายนะคะไปในแต่ละเกาะนะเพราะว่าคนเดียวทำไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นคำถามอันเนี้ยเราตอบไม่ได้ว่าอันไหนที่มันจะเหมือนกับเราที่สุดนะคะ
และปัญหามีคำถามหนึ่งถ้านักธุรกิจไทยสไตล์เนี่ยไปลงทุนในอาเซียนไปขยายธุรกิจอาเซียนประเทศไหนง่ายที่สุดในมุมของอาจารย์หมายถึงว่ามีความคล่องตัวที่สุด
ถ้าง่ายที่สุดเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่อุตสาหกรรมอีกเนาะอาจจะสมมติว่าเป็นอุตสาหกรรมพื้นๆอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคละกันนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นลาวไหมคะเพราะว่าเขาก็น่าจ
ะ
ชอบของเรานะคะลาวกัมพูชานะคะไม่ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของฉลากสินค้าแล้วก็ความนิยมชมชอบสินค้าของไทยเนี่ยก็มีสูง
ค่ะ
นะคะในเรื่องของ Made in Thailand นะคะการส่งออกอะไรไปก็ค่อนข้างง่ายนะคะแต่ก็อาจจะมีติดขัดในตรงบอร์เดอร์นิดหน่อยนะคะอาจจะต้องมีแจกอะไรนิดหน่อยบ้างเพื่อเคลียร์ออกไปนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้อัน
นี้คือรู้กันเลย
อันนี้ก็รู้กันนะคะคือถ้าพูดถึงเรื่องของภาคการผลิตถ้าเราจะไปผลิตเนี่ยนะคะก็ขึ้นว่าผลิตอะไรอีกนะคะผลิตอะไรที่มันเป็นแรงงานเข้มข้นไห
ม
ผลิตโดยเราต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติไหมนะคะคือก็ต้องมองอย่างนี้ว่าเราเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกประเทศเนี่ยนะคะมันจะมองแค่ว่าเขาคล้ายกับเราอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะคะมันก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยเก่งอะไรแล้วเราก็ไปทำในสิ่งที่เขาไม่เก่งอ่ะนะคะคือถ้าเราจะไปลงทุนเราก็ต้องไปหาในสิ่งที่เขาไม่มีอ
่ะ
นะคะอีกมุมก็คือว่าโอเคเราเก่งนะเขาก็เก่งอยู่อ่ะแต่ว่าเขามีขาดอะไรนิดๆหน่อยๆเราก็ไปลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุนนะคะของเขาได้อย่างเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเงี้ยซึ่งมันหลากหลายมากใช่ไหมคะมันมีชิ้นส่วนมากมายเราก็อาจจะต้องไปดูว่าอ๋อจริงๆเขาอยากจะเป็นฮับเป็นอย่างเช่นอินโดอย่างเงี้ยนะคะฮับในรถยนต์ EV หรือว่าเป็นพวกรถยนต์อเนกประสงค์อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีโน้ตฮาวในจุดนึงอย่างเงี้ยเราก็คือเข้าไปเสริมนะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ต้องเหมือนกับดูทั้งสองข้าง
ค่ะอย่างถ้าพูดถึงประเทศที่มีแรงงานเข้มข้นในวันนี
้
หลายคนก็จะพูดถึงเวียดนามอินโดนีเซียจริงๆสองชาตินี้ต่างกันแค่ไหนในมุมหัวอาจารย์คะ
คือเคยมีประสบการณ์อยู่ในอินโดนีเซียนะคะเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะคือถ้าจากความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะคะมองว่าคนเวียดนามนะคะก็ขยันเนาะนะครับไม่ได้บอกคนอินโดไม่ขยันนะแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้ว
ขยันกว่า
ขยันกว่า
เวียดนามขยันกว่า
ขยันกว่าแต่อาเซียนจริงก็ขยันหมดเนาะคนเอเชียนะคะก็จะเห็นร้านค้าก็เปิดกันค่ำคืนเนาะนะคะมีโอกาสก็เปิดกันไปนะคะเพราะเรื่องความขยันเขาน่าจะมาเป็นอันดับต้นๆนะคะเพราะว่าก็คงจะได้รับอิทธิพลจากจีนนะคะจากลัทธิขงจื้อที่สอนให้คนรู้จักอดทนอดกลั้นนะคะมองอะไรในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในแง่มุมนี้
ค่ะ
แรงงานเข้มข้น และขยัน
อย่างอินโดมีจุดเด่นอะไรบ้างคะอาจารย
์อินโดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเนาะนะครับซึ่งเขามีแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะเนื่องจากด้วยของเทคโนโลยีเขาเองที่ยังไม่พัฒนามากพอ นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นจุดที่เข้าไปได้นะคะถ้าพูดอย่างเรื่องอาหารทะเลอย่างนี้จริงเขามีเยอะ
ะ
นะคะแต่ว่าปัญหาของเขาเนี่ยคืออุตสาหกรรมสนับสนุนเขาเนี่ย ไม่ดีพออย่างเช่นอุตสาหกรรมห้องเย็นอย่างเงี้ยนะคะคือไม่สามารถที่แบบโหเอาอาหารดีๆมาแล้วมาขายในราคาแพงๆเพราะว่าเขาไม่รู้จักวิธีการแบบขนส่งแบบดีๆ
ความสดด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังขาดเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็โน้ตฮาวบางส่วนที่อาจารย์บอกว่าอ่ะเขาเก่งด้านหนึ่งเราเก่งด้านหนึ่งไปเติมยังไงไปบ้างน
ี่ค
ือหัวใจสำคัญในการไปลงทุนในที่ที่เราแข่งขันได้
ใช่ค่ะ
นะคะทีนี้ประเทศที่เราพูดถึงก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ฮอตฮิตเฉพาะในหมู่ของนักลงทุนไทยที่จะไปขยายตลาดหรือว่าไปขยายภาคการผลิตนานาชาติก็พุ่งเป้ามาเช่นกันเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าสิ่งที่ไทยเองจะเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมใดๆในประเทศนั้นๆแล้วทำให้เขาเนี่ย มองว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยเขาเติบโตกันไปได้เมื่อเทียบกับชาติอื่นๆที่อาจจะมีภาษีกว่านะคะในผู้ตามตรงเช่นจีนด้วยเงินลงทุนที่ใหญ่อเมริกาด้วยเทคโนโลยีที่มาหรือแม้แต่ฝั่งยุโรปเองเนี่ยอาจารย์มองว่าจุดเด่นของไทยในการเข้าไปบุกตลาดในอาเซียนในมุมมองของสายตาคนอาเซียนมองเรายังไงคะ
เขาก็น่าจะเชื่อใจคนอาเซียนด้วยกันเนาะนะคะคนไทยจริงๆก็เป็นคนจิตใจดีนะ
ค่ะ
คือถ้าเทียบแล้วนะคะก็คิดว่าถ้ามองในแง่นิสัยใจคอเนี่ยเราก็น่าจะมีภาษีมากกว่านะคะเราก็มีความซื่อสัตย์เนาะนะคะ
ค่ะ
แต่ทีนี้โนว์ฮาวจีนเขาอาจจะเยอะกว่าเราใช่ไหมคะเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นไปคบพวกนั้นดีกว่าไห
ม
นะคะไปคบพวกนั้นดีกว่านะคะก็มีความเป็นไปได้แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเวลาปกติแล้วเนี่ยนะคะในการเลือกพันธมิตรเนี่ยมันก็มีกฎนะนะคะตามทฤษฎีเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ากฎ 3C นะคะ C ตัวแรกก็คือ compatible แล้ว compatible กันไหมก็คือเนี่ยในแง่ของ culture นะคะในแง่ของกระบวนการทำงานนะคะคล้ายคลึงกันซึ่งในไทยก็น่าจะมีภาษีเนาะนะครับส่วน C ตัวที่2เนี่ยนะคะเขาเรียกว่า complementary ของ resources ก็เหมือนกับว่าคุณเก่งอย่างเราเก่งอย่างทีนี้ปัญหาของเราก็คือว่าส่วนมากในอาเซียนเนี่ยเรามักจะเก่งคล้ายๆกัน
ใช่
ไหมคะมันไปทับกัน
ค่ะ
นะคะอันนี้ก็เราก็อาจจะเสียแต้มไปส่วน C ตัวที่3นะคะ complementary อีกอันนึงก็คือ commitment นะ commitment นะคะคือถ้าเราจะเลือกเหมือนกับเราเลือกคู่ครองเนี้ยนะคะเราก็จะหาคนที่ดูแลเขาคงอยู่กับเราไปจนตายเนอะไม่ใช่เขามีกำหนดว่า10วันเนอะ10ปีอะไรเงี้ยนะคะแต่ตรงนี้คอมมิตเมนต์เนี่ยมันก็คงจะวัดกันยากแต่ถ้าเกิดเราเป็นอาเซียนด้วยกันเองก็น่าจะดูพูดคุยกันได้ง่ายกว่านะคะเราคิดว่าเราก็คงจะมีภาษีนะคะในแง่ของนิสัยใจคอที่น่าจะคุยกันได
้
นะคะอย่างคนอินโดเองอย่างเงี้ยเขาก็ชอบคนไทยเพราะว่าเรามีอะไรที่คล้ายกันนะคะเราก็จะนุ่มๆ
ค่ะ
คุยกันไม่ก็โชคโคกห้าใช่ไหมคนจีนก็จะคุยเสียงดังอย่างเงี้ยนะคะคนอินโดจริงเขาก็จะไม่ค่อย
ไม่ใช่สไตล์นั้น
ไม่ใช่สไตล์อ่ะนะคะไม่ใช่สไตล์นั้นเท่าไหร
่ค่ะซึ่งจริงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะเราก็อาจจะดูจากหน้าข่าวดูจากเซกเตอร์เรต้าอาจจะไม่ทราบแต่ว่าอาจารย์ได้ไปอยู่ในพื้นที่ก็เลยรู้ว่าที่สายใจคอเขาชอบแบบไหน
ใช่ค่ะ
นะคะทีนี้ฟังขอกลับไปที่เรื่องแมคโครอีกนิดนึงค่ะอาจารย์พอเราเห็นความต่างกันสุดขั้วทั้งกฎหมายเศรษฐกิจแล้วก็ในแง่ของการเมืองที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะทีนี้สิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันละกันเพราะเฟิร์นเชื่อว่าธุรกิจมีความเสี่ยงซึ่งนักธุรกิจยอมแล้วก็กล้าเสี่ยงอยู่แล้วแต่เขาจะป้องกันตัวเองให้ไปอยู่ในต่างแดนได้อย่างไม่เสี่ยงจนเกินไปได้ยังไงบ้างคะอาจารย
์ค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะเราอยากมองว่าอย่างนี้นะคะคำว่าความเสี่ยงเนี่ยนะคะมันก็คือมีหลายประเภทใช่ไหมคะความเสี่ยงที่เราเรียกว่าเป็นความเสี่ยงระดับประเทศ country risk เนี่ยนะคะจริงๆมันก็มาจาก2 ส่วนใหญ
่ๆ
นะก็คือ political risk กับ economic risk ใช่ไหมครับ economic risk เนี่ยเราก็คงต้องฟังนักเศรษฐศาสตร์นะ ว่าอะไรมันเป็นยังไงนะ พยากรณ์กันไปเชื่อได้มั่งไม่ได้มั่งก็แล้วแต่บุญกรรมนะคะ แต่ว่า economic risk เนี่ย นะครับมันก็ป้องกันได้ด้วยวิธีการต่างๆทางการเงินเช่นจะ hedging จะใช้ option อะไรซึ่งก็เป็น instrument พวกนั้น นะคะแต่ตัว political risk เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันก็ยากอยู่เนาะอยู่ดีๆเราก็ไม่รู้เนาะอ้าวเอ๊ะกฎหมายนี่มันออกมาอ้าวยังไง
เดี๋ยวมีการเปลี่ยน
รัฐบาลใครจะไปรู้อ่ะนะคะเราก็ทำยังไงดีนะครับก็คงต้องมีพันธมิตรนะคะทีนี้คำว่าพันธมิตรของเราเนี่ยนะคะเราก็มองว่ามันไม่ใช่แค่พันธมิตรในเชิงแบบไปลงทุนร่วมกันเท่านั้นนะพันธมิตรของเราเราอาจจะตีความว่าเนี่ยเรามีพันธมิตรกับทูตพาณิชย์นะเรารู้จักกงสุลดีนะเรารู้จัก BOI นะเรารู้จักธนาคารพาณิชย์ของไทยที่อยู่ในต่างประเทศนั่นนะเขาต้องมีอินไซต์แน่เลยนะคะเรามีพนักงานนะคะในสาขาที่แบบโอ้โห
เป็นคนท้องถิ่น
แล้วก็มีคอนเน็กชันที่ดีกับภาครัฐอะไรเงี้ยนะคะที่ภาษาจีนเรียกกวนซี่เนี่ยนะคะก็มันก็ใช้ได้นะในอาเซียนนะคะหรือว่าเราอาจจะทำตัวเป็นมิตรที่ดีกับชุมชนอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเราในเรื่องของการเขามีอะไรเขาก็มาบอกมีอะไรเป็นหูเป็นตานะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไปลงทุนแล้วมันใหญ่โตทีนี้จะป้องกันความเสี่ยงทาง political risk ความเสี่ยงทางการเมืองนี่ยังไงเนี่ยนะคะจริงๆมันก็มีประกันซื้อนะนะคะของเอกชนเนี่ยนะคะอันนี้ก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเดี๋ยวจะกลายเป็นโฆษณานะคะมันก็มีนะคะซื้อได้นะคะประกันความเสี่ยงทางการเมืองเนี่ยเขาก็จะคุ้มครองในเรื่องของถ้ามีสงครามเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะสงครามการเมืองในประเทศอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามี ผู้ก่อการร้ายนะคะหรือว่าอยู่ดีๆรัฐบาลบอกห้ามเอาเงินกลับประเทศ อย่างเงี้ย ต้องทุนไปแต่เอาเงินกลับไม่ได
้
นะคะก็เป็นปัญหานะคะหรือว่าอยู่ดีๆรัฐบาลออกกฎมาว่าจะยึดทรัพย์สินคืนทั้งหมดเลยที่เคยเกิดขึ้นในอเมริกาใต้นะ
คะ
เพราะฉะนั้นในอาเซียนก็ถามว่ามีโอกาสไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้นะนะคะของอย่างนี้คือเราก
็คาดการไม่ได้
คาดการไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นพันธมิตรก่อนนะกับคนท้องถิ่นนะกับคนของเราที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็ถ้ากลัวจริงๆก็อาจจะต้องซื้อประกันแต่ว่าก็คงราคาไม่ถูกนะนะคะเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก
็
พังพินาศหมดเหมือนกันนะคะ
อย่างที่อาจารย์บอกว่าก็มีหลักเรื่องพันธมิตรนะคะที่ 3-4 ที่เล่าไปแล้วนะคะทีนี้โอ้โหฟังดูเหมือนมีความท้าทายหลายด้านเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองกฎหมายหรือแม้แต่เศรษฐกิจด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยหรือว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เข้มข้นมากขึ้นด้วยโอกาสล่ะคะอาจารย์เราจะได้เห็นแสงสว่างบ้างนะคะว่าเอ๊ะการไปตลาดต่างประเทศในมุมของอาจารย
์
นักวิชาการที่ศึกษามามันจะเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจไทยมากน้อยแค่ไหนคุ้มเสี่ยงหรือเปล่ากับที่ต้องเผชิญเนี่ยค่ะอาจารย
์โอเคก็ต้องบอกอย่างนี้ว่านะคะเวลาสอนธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเราก็จะบอกที่สุดว่ามันก็ไม่จำเป็นนะว่าคุณจะต้องไปนะคือถ้าเกิดดูแล้วมันไม่คุ้มมันไม่เสี่ยงไม่ไปมันก็ไม่มีใครเขาว่านะก็อยู่ในประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องชั่งน้ำหนักอะ
่ะ
นะคะได้คุ้มเสียไหมนะคะนี่อีกมุมนึงที่เราอยากตวนคิดก็คือว่าเวลาเราบอกว่าโอ๊ยประเทศนี้มีความต่างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายจากเรามากเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นประเทศที่ไม่น่าเข้าไปแน่ๆ มันก็ไม่จำเป็นนะนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นบอกเวียดนามต่างจากเราเยอะมาเยอะนะนะคะการเมืองใช่ไหมคะการเมืองมันก็คนละอย่างกันเลยคนละประเภทกันเลยนะคะสังคมนิยมกับประชาธิปไตยแต่ถามว่าเอาดีไหมเอาจริงดีนะนะคะ
ก็เห็นนักธุรกิจไทยเข้าไปหลายรายทีเด
ีย
ว
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความต่างอาจจะตีความว่าเป็นสิ่งดีได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่กฎหมายเขาเนี่ยมันค่อนข้างมัน
เป็นเสด็จขาดไหมคะอาจารย์
เป็นเสด็จขาดใช่ไหมเป็นเสด็จขาดแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็เหมือนกับว่าดูแลประชาชนอย่างดีบอกว่าเธอไม่ต้องมายุ่งเรื่องการเมืองเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะคุณทำมาหากินไปเป็นสิ่งดีนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเลยบอกว่าดูมุมเดียวเนี่ยมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ถูกนะคะมันก็ไม่ถูกนะคะก็ต้องชั่งใจกันส่วนโอกาสเนี่ยนะคะอาเซียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เนื้อหอมอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็เป็นตลาดแบบสดๆนะเนาะยังมีช่องในการไปได้เยอะใช่ไหมช่องในการไปอย่างตัวอย่างที่ดีเนี่ยนะคะประเทศบริษัทที่ประสบความสำเร็จในตลาดที่เป็น emerging markets เนี่ยนะคะก็คือ LGนะคะ LG ของเกาหลีเนี่ยนะคะเขาใช้ความสดความใหม่เนี่ยนะคะคืออันนี้เขาก็บุกไปที่บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแต่ถ้าเรามองประเทศในแถบอาเซียนของเราเนี่ยมันก็เป็น emerging markets หลายที่อยู่นะคะเขาก็ใช้ความสดใหม่ตรงเนี้ยนะคะในการเข้าไปนะคะ emerging middle class ที่มันเยอะขึ้นนะคะทำยังไงถึงจะผูกใจนะคะพอเปรียบเทียบกับบริษัทญี่ปุ่นแล้วจะเจอว่าบริษัทเกาหลีเขาทำดีกว่าเยอะเพราะว่าเขายอมที่จะคอมมิตกับตลาดนั้นนะคะแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนในบางครั้งเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเขาพร้อมที่จะปรับสินค้าของเขาให้เข้ากับความต้องการของท้องถิ่นในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมักจะไม่เอาอันนี้ฉันทำดีแล้วฉันก็จะขายอย่างเงี้ย
มีมาตรฐานของตัวเองจะไม่ยอมลดหรือปรับ
ใช่นะคะฉะนั้นโอกาสเนี่ยมันมีแน่ๆอยู่แล้วนะคะ600ล้านคนนะคะโยนไปตรงไหนก็เป็นแต่เงินเนาะนะคะเต็มไปหมด
ภาพเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะจารย์ที่เราเห็นว่ามันเริ่มชะลอลงคอนซัมชันเริ่มแผ่วกำลังของอาเซียนที่ต้องยอมรับว่าบางประเทศก็มีหนี้ต่างประเทศสูงอาจจะมีปัญหาในแง่ของการคลังการเงินในแง่ของการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือเปล่าเสน่ห์มันลดทอนไปมากน้อยแค่ไหนหรือจริงๆแล้วต่างประเทศเขามองอาเซียนนอกเหนือจากตลาดบริโภคที่600ล้านคนแล้วเขาเห็นอะไรที่มากกว่านี้บ้างคะจารย
์ค่ะคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกที่อ่ะมันก็ลดความน่าสนใจไปหมดเนาะนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองอาเซียนเราอยู่ในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยนะคะการทำให้ตลาดนี้เนี่ยนะคะมันโตไปด้วยกันเนี่ยมันก็น่าจะคือยังไงเราก็ต้องเห็นต้องใช้อ่ะ นะ
คะ
ถ้าเราเหมือนกับผนึกกำลังนะคะทำให้การค้าภายในอาเซียนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งดีเพราะว่าเราก็มี AEC ใช่ไหมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะซึ่งก็มีแรงผลักดันอะไรหลายอย่างนะคะที่จะทำให้กลุ่มอาเซียนเนี่ยมันโตขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการลดข้อจำกัดนะคะการลงทุนของต่างชาตินะคะในภาค อุตสาหกรรมหลายอย่างนะครับอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นกรอบใหญ่นะคะที่มันก็ดูอาจจะเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรที่คนพูดถึงอะไรมากนักแต่ว่าจริงๆมันก็มีกรอบการลงทุนนะคะที่ต้องการที่จะขยายนะคะการลงทุนภายในอาเซียนด้วยกันเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ในทุกอุตสาหกรรมนะคะด้วยมีการนะคะขยายเพดานการลงทุนจากต่างชาตินะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นในเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของสายการบินอะไรพวกนี้นะคะก็คืออันนี้มันก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีว่าในอาเซียนเองเนี่ยนะคะมันก็มีการพร้อมที่จะรับการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะในอาเซียนด้วยกันเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในรายละเอียดว่าในแต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะเจาะที่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องลงไปนั่งอ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของแต่ละประเทศเลยนะคะ
ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ยกตัวอย่าง LG น่าสนใจนะคะที่บอกว่าพอมันเป็นทุนเกาหลีเนี่ยเราเห็นเขาปรับเยอะแล้วก็เขาประสบความสำเร็จในอาเซียนในหลายประเทศทีเดียวนะคะมีตัวอย่างอื่นๆที่น่าสนใจในเชิงบวกและลบไหมคะเช่นมีบางที่มาทำธุรกิจในอาเซียนสำเร็จและนอกจาก LG มีที่ไหนอีกหรือบางแห่งมาแล้วไม่เวิร์กก็ต้องกลับไปที่เดิมๆของเขาเนี่ยค่ะอาจารย์
ค่ะสิ่งที่ LG ประสบความสำเร็จในตลาดที่เรียกว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยนะคะหรือว่า emerging markets นะคะก็คืออย่างที่บอกคือเรื่องของการที่เขาคอมมิตกับตลาดนี้ไม่ว่าจะสถานการณ์แบบแย่อะไรยังไงฉันอยู่ต่
อ
นะคะแต่หลายบริษัทบอกไม่เอาละ
ไป
ดีกว่านะคะไปดีกว่านะคะอันนี้คือสิ่งดีเพราะว่าเขายอมที่จะสู้ต่อไปนะคะอีกอันนึงก็คือเมื่อกี้ที่บอกคือเรื่องของการปรับเข้ากับตลาดท้องถิ่นใช่ไหมคะแล้วก็ที่ดีไปกว่านั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าเขาใช้คนโลโก้เนี่ยเป็นผู้จัดการนะคะในสัดส่วนที่เยอะกว่าบริษัทญี่ปุ่นทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะมันก็ยิ่งทำให้คนที่มาทำงานก็รู้สึกว่าดีนะบริษัทนี้เป็นกู๊ดซิติเซนนะแบบเขาเทรนเราอะนะคะเขาไม่ได้ส่งคนแต่ของเขามานะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ดีเนี่ยนะคะก็คือว่าเขาทำ CSR ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตลาดเกิดใหม่เหล่านี้ก็คือมันก็ยังแบบเบย์อยู่นะนะคะก็ยังต้องการความช่วยเหลือนะคะแล้วเราก็มองต่อไปว่าทำไมบริษัทเกาหลีเนี่ยเขาถึงทำแบบนี้ได้ดีนะคะก็คิดย้อนกลับไปว่าอ๋อเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเศรษฐกิจเกาหลีเนี่ยมันก็เคยแบบยักจนกันมาก่อนเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีความคิดที่จะช่วยเหลือนะคะคนในประเทศเขาอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะทำแบบนี้ต่อไปได้ในต่างประเทศนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยคือเขาก็มีความร่วมมือนะคะกับรัฐบาลท้องถิ่นนะคะเป็นอย่างดีก็คืออาจจะช่วยเหลือนะคะในสิ่งต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นความน่ารักแต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าบทเรียนที่แต่ละบริษัทพบเนี่ยนะคะที่ success ในแต่ละที่เนี่ยเราไม่อาจเอามาเป็นข้อสรุปได้ว่าคุณจะทำอย่างเขาแล้วคุณประสบความสำเร็จนะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ industry ใช่ไหมคะมันขึ้นอยู่กับณเวลานั้นนะคะทุกอย่างมันก็
เปลี่ยนแปลงได้
ใช่มันเปลี่ยนแปลงได้นะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่วันสายฟิตออกเกาหลี LG ทำแบบนี้ต้องทำตามไม่ใช่
นะคะ
ค่ะทีนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะอาจารย์ที่อาจารย์มองว่ากว่าเราจะเข้าใจธุรกิจของเราที่ไปลงทุนในอาเซียนแล้วจนแข็งแกร่งได้คือมันมองในแง่ของไทม์ไลน์แล้วกันว่าเขาต้องลงทุนอีกนานแค่ไหนถึงจะมั่นใจว่ามันเบรกอีเวนต์นะมันไปต่อได้นะหรือมันถึงเวลาที่เราต้องถอยทับกลับแล้วเนี่ยค่ะ
นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของจังหวะเวลาใช่ไหมคะคือเราก็ต้องมาดูว่าตลาดที่เราจะไปเนี่ยมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะกับบริษัทเราถ้ามันสำคัญมากแต่ว่ามันเข้ายากกฎระเบียบอะไรมันเยอะคู่แข่งมันเยอะ เราก็ต้องหาวิธีนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆตูมเข้าไปเลยเข้าไปลงทุนอย่างนี้ก็คงไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเรื่องของไทมิ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเราก็อาจจะเริ่มจากการส่งออกก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยอาจจะไปไลเซนซิ่งนะคะอย่างกรณีของไวตามิลนะคะไปฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะคะก็คือเริ่มจากวิธีการที่เสี่ยงน้อยหน่
อ
ยนะส่งออกนะคะเพราะว่าส่งออกนี้ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องส่ง
ถู
กไหมคะก็ไม่เจ็บตัว
ก
็หยุดนะคะแล้วก็พอดูแล้วมีพันธมิตรท้องถิ่นที่พอจะมาเป็นไลเซนซี่ให้เรานะคะก็ไปทำไปเห็นดีกว่าที่คิดไปลงทุนก็ได้น
ะคะ
ไปทีละสเต็ปนะคะหรือว่าถ้าดูแล้วไม่เอายากไม่ต้องไปก็ไม่มีใครว่านะคะไม่ต้องไปก็ได
้
นะคะ
ให้อาจารย์ลองไล่หน่อยได้ไหมคะ10ประเทศอาเซียนนะคะจุดเด่นความน่าสนใจในแง่ของทำธุรกิจระหว่างประเทศที่อาจารย์มองเห็นแต่ละประเทศมีอะไรบ้างคะ
โอเคไล่จากตามตัวอักษรนี่ไหม
ได้เลยค่ะ
กัมพูชาเนี่ยนะคะก็จริงๆข้อดีของกัมพูชาเนี่ยก็คือรัฐบาลค่อนข้างเปิดเสรีนะนะคะเปิดเสรีในเรื่องของการลงทุนต่างชาตินะคะแทบจะมีข้อจำกัดนะคะอาจจะยกเว้นแค่เรื่องของที่ดินการถือครองนะคะนั้นกัมพูชาเนี่ยก็จริงๆขายอะไรก็น่าจะได้เยอะนะนะเพราะว่าเขาก็ชื่นชอบสินค้าของไทยใช่ไหมคะกัมพูชานะคะเขาก็มี
เขาด้วยไหม
รีซอสก็เยอะนะเราก็สามารถที่จะไปลงทุนเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ถ้าลาวเรานึกถึงอะไรอะลาวนะคะคนไม่เยอะเนาะนะคะคนไม่เยอะก็อาจจะจำกัดแต่ว่าขายอะไรก็ไปได้จากเมืองไทยเพราะว่าเขาก็ฟังภาษาไทยออกไม่ต้องไปแปลงอะไรเยอะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
มันเคยได้ยินว่าเขาชอบดูโฆษณาไทยด้วย
ใช่ไหม
ทีวีไทย
ใช่นะพวกนี้จะมีภาพพจน์ว่าโหคนไทยรวยเพราะว่าดูหนังดูทีวีช่องต่างๆเราเลยเห็นว่
า
บ้านใหญ่นะคะภาพพจน์ก็คือ คนไทยรวย
ค่ะ รู้ไหมว่าเป็นไม่กี่หลัง
เป็นไม่กี่หลังนะคะ
อันนี้คือลาวเพราะฉะนั้นถ้าไปตลาดลาวน่าจะเป็นสินค้าบริการประเภทไหนคะจัน
เราว่าอุปโภคบริโภคนี่ก็ไปได้นะคะพวกบริโภคนี่ไปได้นะคะพวกจริงๆอย่างพวกคลินิกเสริมความงามใช่ไหมคะเราก็จะเห็นก็มีไปตั้งอยู่ที่กัมพูชาที่ลาวนะ
คะ
เพราะว่าเขาดูหนังดูละครเราก็เห็นโอ้ดาราสวยเนาะฟังเดอะสแตนดาร์ดเห็นหน้าน้องเฟิร์นโอ้สวย อย่างหน้าแบบนี้นะคะ
ค่ะก็เลยต้องใช
้ความสวยความงาม
ความสวยความงามด้วย
ค่ะ
อ
ัน
นี้คือลาว
นะคะไปไหนอีก
เมียนมา
เมียนมาเหรอคะเมียนมาตอนนี้
ได้
เ
ลยค่ะ
เป็นมา
พักก่อน
พักก่อนแล้วกันเนาะนะคะพักก่อน
นานแค่ไหนคะเพราะว่ามันเห็นว่ามีธุรกิจไทยจริงๆรายใหญ
่
ก็ยังอยู่เมียนมาแต่ยังไม่ได้ถอนกลับด้วยเหมือนกันอาจารย์บอกว่าแปลว่ามันยังไปได้แต่แค่เมนเทนหรือยังไงอาจารย์
คือเนื่องจากมันใหญ่เกินที่มันจะถอนกลับมาเนาะก็คงต้องสู้ต่อไปถ้าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเมียนมาก็เป็นอะไรที่ทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากใช
่
ไหมคะเรื่องป่าไม้เรื่องแม้แต่เรื่องของพลอยเรื่องของหยกอะไรพวกนี้นะคะเวียดนามนี่โอ้ธุรกิจไทยเยอะมากใช่ไหมคะธุรกิจไทยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ของอสังหาริมทรัพย์ธนาคารนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะอาหารอะไรต่างๆมากมายนะคะเวียดนามจริงๆไปได้หลายอย่างแล้วคนเวียดนามเป็นคนขยันนะครับที่เราสังเกตเห็นเนี่ยคือเขาชอบเรียนพิเศษกันเนาะตอนเย็นต้องไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะ
ขยัน
นะคะขยันนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยเราว่าเวียดนามเนี่ยน่าจะชอบนะคะ
พวกการศึกษาเลิร์นนิ่งต่างๆ
ค่ะบรูไนบรูไนนี่ก็เล็กเกินคงส่งออกดีกว่าเนาะ
ค่ะ
คือประชาชนอยู่สบายกินอยู่สบายใช่ไหมคะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นส่งออกไปแล้วกันนะคะอันนั้นก็น่าจะขายได้นะคะ
อินโดนีเซียค่ะอาจารย
์อินโดนีเซียนี่โอ้หลากหลายมากนะคะอินโดนีเซียหลากหลายนะครับจะเอาอะไรดีนะคะแต่อินโดนีเซียเนี่ยด้วยความที่เป็นประเทศที่ใหญ่เนาะนะคะเป็นประเทศที่ใหญ่14,000กว่าเกาะนะคะคนเวลาพูดถึงอินโดก็จะนึกถึงแค่เกาะชวาที่สกาตาอยู
่
นะคะก็จะมักเจาะไปที่นั่นแต่จริงที่อื่นๆเนี่ยโอ้มันมีอะไรอีกมากมายใช่ไหมคะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ยังไปได้อีกเยอะใช่ไหมคะในเรื่องของพวกอาหารจริงๆโคตรชอบของไทยนะคะพวกสแน็คของไทยเนี่ยโอ้ก็ตื่นเต้นนะคะเห็นกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตนี่อู้ตื่นเต้น
oh.
เคยนะคะตอนอยู่ที่นั่นเขาบอกยุ่งจากใครไหมหรือว่ายูจะมาลงทุนกับเขาไหมเพราะว่าที่บ้านเขา
ชอบมากเหรอคะ
กล้วยเยอะแต่ว่าทำไม่เป็นเอาเคลือบช็อกโกแลตทำยังไง
oh.
คือในเรื่องของโน้ตฮาวเขายังมีจำกัด
mm-hmm.
นะคะเรื่องของครีเอทิวิตี้พวกเนี้ยนะคะก็ mm-hmm. จะมีจำกัดเพราะว่ามองไทยโอ้คิดได้ไงอะไรเงี้ย uh-huh. นะคะก็คือเยอะมากอะนะคะอินโดเนี่ยจริงๆแล้วว่าทำอะไรได้
อ
ี
กมาก
ได้อีกมาก
เป็นประเทศแห่งโอกาสก็ว่าได้
เป็นประเทศแห่งโอกาสนะคะเพราะว่ามันมีทั้งคนที่แบบรวยนะคะคนอยู่กลางๆคนอยู่ข้างล่างแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรอะนะคะเลือกรวยไปเลยก็รวย ต้องย้ำเลยนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจริงๆช่องห่างทางสังคมยังสูงแต่หาโอกาสมีไหมก็มี
ขึ้
นอยู่กับเราจะจับกลุ่มไหนด้วยไหมคะนะคะใต้เราหน่อยมาเลเซียค่ะจ๊ะ
มาเลเซียเนี่ยนะคะจริงๆก็เป็นประเทศที่กฎหมายภูมิบุตรเนาะมันก็ส่งผลทำให้เกิดความแตกต่างคนจีนคนมาเลค่อนข้างเยอะเนาะนะคะมาเลเองเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเขามีการศึกษาที่ดีนะเป็นประเทศที่ระบบการศึกษาดีน
ะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของโน้ตฮาวเทคโนโลยีเนี่ยเราว่าเขาน่าจะดีกว่าเรานะคะน่าจะดีกว่า
ในวันนี
้นะคะในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา เลือกที่จะไปทำอะไรก็อาจจะต้องอาจจะดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากคนของเขาได้ไหมนะคะแต่ถ้าเรื่องถ้าเป็นส่งออกทั่วไปเนี่ยนะคะเราคิดว่าก็ได้หลายอย่างนะคะอย่างถ้าเกิดมองในแง่ของอาหารฮาลาลอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะไปได้ดีนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเราเนื่องจากคนไทยเป็นคนชอบกินเนาะมันก็อาหารเราก็จะมี creativity สูงใช่ไหมครับก็จะทำให้
ถูกปากคนมาเลย์ได
้ได้นะคะ
ฟิลิปปินส์ล่ะคะ
ฟิลิปปินส์นี่ก็เป็นหมู่เกาะคือถ้ามองเนี่ยก็คล้ายๆกับอินโดนิดๆ นะคะจริงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังไปได้นะคะถ้ายังเห็นอย่างเครือโรงแรมของเอราวัณนะคะที่ไปเปิดนะคะฮอปอินอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ประสบความสำเร็จนะคะคนฟิลิปปินส์จะเป็นคนชอบอะไรสนุกสนานรื่นเริงใช่ไหมเพราะอะไรที่เป็นอาหารการกินนะคะหรืออะไรที่มันแบบ
เอนเตอร์เทน
เนาะนะคะก็น่าจะดีน
ะ
น่าจะไปได้ดีนะคะก็อันนี้เป็นในมุมของเราเนาะนะคะแต่เราคิดว่าทุกธุรกิจอะนะคะหาช่องได้ทั้งนั้นนะคะ
สิงคโปร์เหรอคะต้องยอมรับว่าเขาต่างจากอาเซียน9ประเทศไปเลยเขาโดดไปเลยว่า develop ไปแล้ว
นะคะตอนที่เขียนหนังสือเรื่องอาเซียนเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โกรธสิงคโปร์นะเพราะว่าเขาจะเขียนอะไรปุ๊บนะจะสรุปเอาสรุปไม่ได้เพราะว่าสิงคโปร์ต่างจากเขาไปเยอะนะคะ
แบบ9บวก1เลย
นะคะ9บวก1นะคะสิงคโปร์ทำอะไรดีนะคะจริงๆเรื่องอาหารเนี่ยนะคะเราคิดว่าของไทยเนี่ยนะคะอาหารเราเนี่ยยังไงก็ชนะเลิศเนาะนะคะเอาอะไรไปขายซอสเซิร์ชอะไรเนี่ยละวาดขายได้หมดอ่ะนะคะอาหารสำเร็จรูปอะไรหรือพวกที่จะไปเปิดแฟรนไชส์อาหารไทยอะไรพวกเนี้ยนะคะเราคิดว่าทำได้เพราะคนสิงคโปร์จะเป็นคนชอบทานอาหารนอกบ้านเพราะมันสะดวกนะคะแล้วก็คือถ้าทำเองมันก็แพงกว่าใช่ไหมคะเขาก็ด้วยนิสัยที่ชอบทานอาหารนอกบ้านเนี่ยเราคิดว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ไปได้ดีนะคะอย่างที่เราพูดมาส่วนมากเราจะมาจบที่อาหารเนอะนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องจบที่ว่าเราเก่งอะไรเน
า
ะ
ที่อาจารย์หมอจะต้น
ใช่แต่ทีนี้ผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารบอกอ้าวแล้วเรา
จะทำอะไรบ้าง
นะครับมันก็ต้องมีช่องของมันนะคะสมมติเราไม่ใช่อุตสาหกรรมอาหารโดยตรงเราเป็นอุตสาหกรรมที่มันสนับสนุนกับอาหารอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ไปได้ดีนะคะมันก็มีทางไปมีทางไป
อาจารย์ครับเวลาเราเห็นจริงๆเวียดนามแล้วกันนะคะขอเป็นยกเป็นเคสสตัดดี้เขาได้อานิสงส์หลักเนี่ยจากเทรดวอร์เมื่อกลางปี2018ที่เป็นสงครามการค้าจีนสหรัฐเวียดนามเนี่ยถือว่าหลายคนบอกว่าเขาสามารถอยู่ได้ไม่ว่าจะข้างไหนเขาก็ไปได้คือเขาไม่ได้เลือกข้างว่างั้นเถอะนะคะแล้วทุกข้างก็ต้องงอเขาด้วยจริงๆแล้วในยะของการเมืองระหว่างประเทศต่อการที่เราจะตัดสินใจในฐานะนักธุรกิจไทยที่จะก้าวเข้าไปลงทุนสำคัญแค่ไหนคะอย่างเวียดนามเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยไม่ว่าจะจีนจะอเมริกาก็มาลงเขายุโรปก็มา
คือเวียดนามเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขามี FTA เยอะกว่าเราเนอะใช่ไหมคะ EU เขาก็มีไปละ CPTPP เขาก็จอยละนะคะเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจมากของเรานะคะด้วยตัวนั้นอยู่แล้วนะคะของเราเนี่ยนะคะถ้าเราจะเหนือกว่าเขาเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของโลเคชันมั้งนะคะเรื่องของโลเคชันที่มันเป็นในเชิงยุทธศาสตร์นะคะมันคอนเน็กได้ง่ายกว่าแล้วจริงๆถ้ามองในแง่ของภัยธรรมชาติเนี่ยเราก็น้อยกว่าอย่างช่วงเนี้ยใช่มั้ยคะเราจะเห็นเนี่ยมรสุมไต้ฝุ่นเข้านะคะเวียดนามก็น่าจะ
โดน
เยอะกว่าเรามากนะคะส่วนในแง่ของการเมืองเนี่ยที่น้องเฟิร์นถามเนี่ยนะคะก็เคยถามดร.อาร์มเหมือนกันนะคะดร.อาร์มก็บอกว่าเราก็คือเราก็ไม่ได้เลือกแต่มาเราก็เอาหมดนะ
เราก็ไม่ได้เลือก
เราก็ไม่นะเราก็รักทุกคน
ค่ะ
นะคะเราก็ต้องเพลย์เซฟเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยนะคะว่าเราก็ไม่ได้เลือกข้างใครนะคะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยเขาเนื่องจากว่าการเมืองเขานิ่งเพราะฉะนั้นนโยบายของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับไปต่อกันได้เขาก็เลยคอนเนคกับต่างชาติเนี่ยได้เร็วได้มากกว่าเราเซ็น FTA ได้เยอะกว่าเรานะคะเขาตัดสินใจเด็ดขาดนะคะ
แล้วอย่างประเทศอื่นเราเห็นการเลือกข้างชัดไหมคะเช่นลาวเลือกจีนหรือเปล่าเพราะมีแบบรถไฟความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้เข้าใจว่าเวลาบริบทของคนที่สมมติอยากไปโตตลาดจีนลาวก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ดีในแง่ของโลจิสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์ก็ใช่นะคะคือลาวเนี่ยมันต้องเลือกจีนอ่ะเพราะว่าจีนเป็นตัวทำให้เขาเปิดประเทศใช่ไหมจากแลนด์ล็
อ
กกลายเป็นแลนด์ลิงก์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้วยสถานภาพนะคะก็ต้องงอจีนเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็เป็นประเทศเล็กอเมริกาก็อาจจะเลยไม่ค่อยได้ตื่นเต้นอะไรมากนะคะ
ทีนี้เราก็เห็นภาพชัดแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่อาจารย์เล่ามาให้เราฟังตลอดกว่าครึ่งชั่วโมงนี้อยากให้อาจารย์สรุปแล้วกันแนะนำผู้ประกอบการไทยในแต่ละอุตสาหกรรมนะคะที่เขาอยากจะไปลงทุนในตลาดอาเซียนนะคะว่า สิ่งที่อาจารย์อยากฝากไว้เนี่ยนะคนที่ดูข้อมูลมันเยอะมากเลยเคยไปอยู่ในหลายประเทศอาเซียนด้วยเหมือนกันอาจารย์แชร์หน่อยค่ะว่าอาจารย์อยากแนะนำอะไรคนกลุ่มนี้บ้าง
ได้ค่ะคือเวลาพูดถึงว่าขยายไปอาเซียนเนี่ยนะคะคำว่าขยายมันขยายได้หลายรูปแบบนะคะอย่างที่เราเรียนในตอนแรกนะคะว่าเราก็เริ่มจากวิธีง่ายๆได้นะคะวิธีส่งออกนะคะแล้วถ้าเกิดเราดูแลจริงๆเราไม่ต้องไปเหนื่อยนะคะเราเอาโน้ตฮาวที่เรามีเนี่ยขยายออกไปนะเช่นเรามีร้านอาหารที่โอ้ตอนนี้มีหลายสาขามากเลยไม่ต้องไปเหนื่อยทำเองก็ขายแฟรนไชส์ก็ได
้
ใช่ไหมคะหรือถ้าเราดูแล้วว่าเอ้ยไม่ได้ถ้าเราขายไปเดี๋ยวเขาเอาความลับเราไปแม่ทำเอง
ค่ะ
หรือบางทีมันเป็นสิ่งที่เราสอนไม่ได้เราก็ต้องไปลงทุนทำเองนะคะทีนี้มันก็จะมีเรื่องของพันธมิตรใช่ไหมเรื่องของพันธมิตรนะคะว่าโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการช่องทางการเข้าใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องพันธมิตรเนี่ยนะคะคำว่าพันธมิตรมันไม่ได้เป็นในเรื่องของการลงทุนอย่างเดียวนะคะพันธมิตรมันอาจจะเนี่ยคนที่เป็นแฟรนไชส์ซีกับเราก็เป็นพันธมิตรกับเรานะคะคนที่เป็นไบเออร์ของเรามานานอย่างเงี้ยมันก็คือพันธมิตรเรานะเขาซื้อของเรามานานนะคะก็เป็นพันธมิตรนะคะเราก็ต้องหาพันธมิตรที่จะอยู่กับเรานานๆหน่อยนะนะคะพันธมิตรนะคะแต่บางทีเนี่ยนะคะการมีหุ้นส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะนะคะบางสำนักเนี่ยนะคะเราเคยอ่านในข้อมูลของ BUI เนี่ยเขาแนะนำนะครับในบางประเทศบอกว่าจริงๆทำเองบางทีก็ดีกว่านะอย่างในเวียดนามอ่ะนะเพราะว่ามันอาจจะมีบางรายที่ถูกโกงมาแต่ว่าเราก็ไม่อยากเป็นข้อสรุปนะมันไม่ได้แปลว่าคนชาตินั้นจะขี้โกงหมดใช่ไหมคะคือสรุปเนี่ยมันสรุปลำบากเพราะทุกอย่างมันข
ึ้
นอย
ู่
กับคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนตรงนั้นน่ะคุณโชคไม่ดีเองอ่ะคุณเจอคนไม่ดีนะคะเขาก็เลยมาสรุปบอกอย่าไปทำกับคนอื่นเลยทำเอง 100% นะคะมันก็ไม่ได้จำเป็นเสมอไปนะคะบางทีก็มีก็ดีบางทีไม่มีก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนคอนเนคชั่นนะคะก็คงเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วนะคะที่เราเรียนกันมาในตอนต้นนะคะกับไม่ว่าจับคนไทยเองนะคะภาครัฐภาคเอกชนของไทยนะคะสมาคมหอการค้าสภาธุรกิจไทยกับต่างประเทศนะคะอย่างภาคธุรกิจไทยเวียดนามนี่ก็เข้มแข็งมากนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะคุยนะคะกับบุคคลเหล่านี
้
นะคะได้หรือธนาคารพาณิชย์ของไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นช่องทางที่ดีเพราะว่าเขาก็ได้เงินจากเราด้วยเนาะสมมติถ้าเกิดเราไปทำธุรกิจตรงนั้นจริง
ๆ
นะคะเขาก็น่าจะร่วมมือกับเรานะคะดีพอสมควรนะคะก็เป็นเรื่องของหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของเรียกว่าข้อมูลแล้วกันนะคะอินเทลลิเจนซ์ที่เราจะต้องสร้างนะคะซึ่งอินเทลลิเจนซ์ตรงนี้มันไม่ได้สร้างมาจากแค่ข้อมูลบนโต๊ะอย่างเดียวแต่ว่ามันก็ต้องออกไปเจาะแจ๊ะ
ให้เห็นด้วยตาตัวเอง
ให้เห็นด้วย
มีประสบการณ์จริงด้วย
ค่ะ
อาจจะมีบทเรียนหรือว่าราคาที่ต้องจ่ายบ้างระหว่างทาง
ค่ะ
อันนี้ก็ต้องทำใจยอมรับก
ับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
สิ่งที่อาจารย์บอกไว้น่าสนใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์แบ่งมิตินะคะเวลาทำธุรกิจระหว่างประเทศเป็น3ด้านหลักๆการเมืองกฎหมายแล้วก็เศรษฐกิจนะคะหลักๆดูภาพใหญ่ก่อนนะคะว่าถ้าจะเข้าไปตลาดไหนเนี่ยไปดูแมคโครก่อนแผนพัฒนาเขาเป็นอย่างไรสนับสนุนอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เรากำลังจะไปขยายหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่าลืมดูกฎหมายมากมายทั้งการค้าการลงทุนนโยบายต่างประเทศกฎหมายแรงงานและภาษีซึ่งล้วนเกี่ยวกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศหมดเลยแต่อาจารย์ย้ำหลายครั้งนะคะว่าจริงๆแล้วเป็น industry specificคือเป็นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจจริงๆก็ต้องไปศึกษาในรายละเอียดนะคะส่วนความเสี่ยงมีไหมมีอยู่แล้วนะคะทั้งเรื่องของความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจหรือว่าความเสี่ยงทางด้านการเมืองแต่ว่าก็ทำประกันความเสี่ยงไว้ได้นะคะภัยกระชนไทยหรือว่าในขณะที่อาจารย์บอกว่าถ้าอยากจะเลือกพันธมิตรกด 3-4 ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือ compatible คุยกันรู้เรื่องนะซึ่งอาเซียนน่าจะมีภาษีตรงนี้อยู่แล้วนะคะสองก็คือ complementary นะคะก็ต้องดูว่าเขาเก่งอย่างเราเก่งอย่างอาจารย์ย้ำหลายครั้งว่าใหทำในสิ่งที่เราเก่งและเขาไม่มีอันนั้นจะเป็นสิ่งที่เราแข่งขันได้นะคะและสุดท้ายก็คือคอมมิตเมนต์นะคะพูดคุยกันให้เข้าใจอย่างน้อยก็อยากจะทำธุรกิจกันยาวๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจารย์แนะนำน่าสนใจค่ะเพราะว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นทำตลาดอาเซียนสิ่งสำคัญคือภาครัฐไทยภาคเอกชนไทยที่ไปบุกตลาดเป็นพี่ๆอยู่แล้วเยอะมากนะคะซึ่งก็เข้มแข็งมากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลเองนะคะในส่วนของทูตพาณิชย์หรือแม้แต่ BOI นะคะซึ่งก็ถือว่าบุกตลาดไปก่อนหน้านี้หลายปีแล้วก็บางประเทศเป็นหลาย10ปีแล้วด้วยลองไปปรึกษาดูนะคะแล้วก็ดูเรื่องของตัวไทมิ่งด้วยต้องไรท์ไทม์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปบายสเต็ปนะคะ ต่อาจารย์ย้ำท้ายที่สุดบอกว่าไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะถ้าเรากลับมาดูแล้วโปรกับคอนชั่งน้ำหนักแล้วความท้าทายโอกาสมันไม่คุ้มที่จะเสียคุ้มที่จะเสี่ยงก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยศึกษาก่อนดีกว่าเผื่อเป็นโอกาสที่จะไปโตในต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.สมชนกภาสกรจรัสนะคะอาจารย์ประจำคณะพันธุ์นิเทศศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์ทลายนะคะผู้เขียนหนังสือด้านธุรกิจเช่นอาเซียนเซียนธุรกิจนะคะไปหาอ่านกันได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
The SME Handbook presented by ธนาคาร UOB
ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears